24 май көнне Казанда Татарстан президенты Рустам Миңнеханов җитәкчелегендә коррупциягә каршы көрәш шурасының утырышы булды. 4 төп мәсьәлә тикшерелгән җыелышта республикадагы ришвәтнең уртача күләменең 35 мең сумга җитүе дә ачыкланды. Бу хакта тулырак итеп Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Татарстан коррупцияга каршы көрәш шурасының соңгы утырышы моннан 2 ай чамасы элек уздырылган иде. Онысында утырыш бик озак дәвам итмәгән булса, 24 майда уздырылганы исә шактый киң күләмдә үтте. Беркемгә дә сер түгел, милек белән идарә итү, бигрәк тә җир кишәрлекләре тармагында коррупция киң тамыр җәйгән. Әйтик, 2010 елда Татарстан Хисап Булаты дәүләт һәм муниципаль минекләр һәм җирләргә кагылышлы уздырган тикшерү нәтиҗәләренә караганда 818 хокук бузу очрагы ачыкланган. Нәтиҗәдә 174 миллион сумнан артык зыян салынган. Җир дигәннән бүгенге көндә Татарстан территориясе 6 миллион 800 мең гектар мәйданнан тора. Шуның 3 миллионнан артыгы шәхси хуҗалыкларга карый. Җирләр күп очракта аукционсыз һәм ябык ишекләр артында алынып сатылган. Бу хакта Татарстан прокуроры Кофил Әмиров әнә шулай дип белдерде үз чыгышында. Булар белән бердән коррупция очраклары республиканың торак пунктлары чикләрен киңәйтү барышында да күзәтелгән. Моның өчен бүгенге көндә Казан һәм Чаллы шәһәрләре әйләнәсендә 50 һәм 30 километрлык зонада тикшерү алып бару өчен республика президенты кушу буенча эшче төркем төзелгән. Тик коррупцияга каршы көрәш һәр оешмада алып барылырга тиеш. Коррупцияга каршы көрәш утырышларда алынган карарлар белән генә бара алмый. Конкрет эш башкарылырга тиеш дип белдерде Татарстан эчке эшләр министры Әсгать Сафаров җыелышта чыгыш ясап. Күп нәрсә җитәкчеләрнең үзләреннән тора дип тә өстәде ул. Аның сүзләренә караганда 2010 елда республикада коррупциянең 547 очрагы билгеле булган. Ә менә бу елның 5 аенда гына да 225 шундый очрак теркәлгән. Димәк, ел ахырына кадәр коррупция узган елга күрсәткечләрдән артып та китәргә мөмкин әле. Республикада бирелгән уртача ришвәт күләме 35 мең сумга кадәр җиткән. Бу исә узган елгыдан якынча 6 мең сумга күбрәк дигән сүз. Тик менә дәүләт коррупцияны, инфляцияны, ришвәтчелекнең үске үрмәләвен туктатып кала алмаса да, республикадагы хезмәт хаклары гына ни сәбәпледер гел бер тигезлектә кала бирә. Дөрес, 2010 елда коррупция җинаятләре өчен республиканың 48 муниципаль түрәсе җавапка тартылган алынса, ләкин аларга нинди җәзалар бирелгәне турында җыелышта әйтелмәде. Утырышта эшсезлеккә каршы көрәш өчен бүлеп бирелгән бюджет акчаларын әрәм-шәрәм итү очракларының 4 районда – Тәтеш, Буа, Апас һәм Лениногорский районнарында күзәтелүе дә билгеле булды. Бигрәк тә Лениногорский һәм Азнакай районнарында дистәләрчә миллион сум акча үзләштерелгән икән. Утырышта күп кенә чыгышлар ясалды, төрледән-төрле мәгълүматлар бирелде. Татарстан президенты Рустам Миңнеханов исә хокук бозучы түрәләр җәзаландырылырга тиеш. Эшләреннән алынып, административ рәвештәме, яисә ирекләреннән мәхрүм ителепме? Монысын прокуратура хәл итсен дип белдерде.
Казанда узган коррупциягә каршы көрәш шурасының утырышыннан Райнур Шакир хәбәр итте.